Xaver a host.
Ještě před pár hodinami byl náš host v moři, se koupal a teď je tady s námi ve studiu Českého rozhlasu. Zdeněk Merta, dobrý den, Zdeňku.
Dobré odpoledne.
Prozradíte, kde jste byl u moře? A co, jak to tam bylo? Že bychom to za chvilku probrali všechno.
Teplo tam bylo.
Tak vydržte, já se vyptám na podrobnosti hned po písničce.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Hudební skladatel Zdeněk Merta, náš dnešní host, který se vrátil před pár dny nebo hodinami od moře. Pane Merto, jenom abychom měli hlášení, jak to tam vypadá. Vy jste byl v Dubrovníku, pokud vím.
Ano.
Tak jak zasáhlo vás to?
Vypadá to tam dobře.
Dobře, no ale ten koronáč,
víte co?
To se ptám.
Byl jsem v hotelovém komplexu, kde bylo 10% obsazenosti. To znamená, že jsem užíval mnohem většího prostoru, než by mi byl přisouzen.
No, než jste si zaplatil, okolosti. By to ušlo možná.
Pane Xavere, já nic neplatil.
No takhle, no tak to ještě lepší.
Ale kdyby tak toto. To znamená, že ty výhody toho prázdného prostoru a toho krásného pobřeží jsou prostě mimořádně krásný, je to, no.
Já vím, a říkáte si, když je takto málo lidí, na někoho to působí děsivě, víte? Na to se ptám.
Na mě to působilo celý duben a březen děsivě. Bylo mi opravdu zlé a cítil jsem takové ohrožení, ne sebe, ale možná té planety, nebo co. Prostě bylo to špatný. Ale jak se... Za první jsem žil na ten test, který byl negativní. To trošku pomohlo a za druhý, jak vysvětlil to sluníčko, a dostal jsem se k moři, tak je to hned jiný.
Může taková událost, že se najednou vyklidí města a ulice, může být inspirativní pro hudebního skladatele? Řekne si, a teď je o čem psát.
Ale inspirativní je, když na to přijde úplně všechno, to je otázka spíš souvislosti kontextu. Ale ta karanténa nebyla moc inspirativní pro mě, já jsem nic nepsal. I když v závěru se to změnilo, napsal jsem takový krátký klavírní skladbičky jako pro děti, což jsem nikdy vlastně nezamýšlel, ale prostě se to stalo. Najednou jsem proti tomu asi potřeboval nějaký kontrast, tak jsem byl takový jako takový donaivna.
Donaivna.
No. Takže... Z toho, z té psoty.
Rozumím tomu. A když jste u moře, když jste na dovolené, berete si sebou klávesy a ve volných chvílích komponujete?
Dělával jsem to.
Jo. To někteří umělci o tom mají dlouhosáhlé historky, jak se dívají na moře a u toho ty notičky tam sami běhají.
Já jsem to dělával jedině, když hořel nějaký termín.
Jo, takhle.
Jako... Což teď nebylo.
Takže, že by to fungovalo, to moře a ta pohoda nějak na tu můzu, jak se říká, tak to asi ne.
Já myslím, že dlouhodobě. Docela určitě. Ale funguje všechno, že ty inspirace jsou tak různý, že mám o tom knihu.
Mm-hmm. Myslíte knihu, kterou...
Knihu Hudba je zázrak, ano,
kterou jste
fialovou.
Přinesl, fialová kniha. A Hudba je zázrak bez sporu, ale to je jako hudba vašima očima? Já přiznám se, že jsem ji nečetl.
No, řekněme, že to je pohled na hudbu mýma zkušenostma a očima, ano, ušima.
Chce se mi říct pohled na hudbu v dobrém i zlém?
V dobrém, protože hudba je spásonosná a má strašně málo špatných vlastností, vlastně žádnou. Špatné vlastnosti přidáváme jedině my, jak s ní zacházíme, ale jinak ona je schopna opravdu zachraňovat.
Zachraňovat?
No jasně. Protože přináší pozitivní pohled, přináší to, co je člověku nejvlastnější, to znamená tvorbu, něco vymýšlet a přemýšlet. Úplně jasný. Když posloucháte hudbu, tak nemůžete vykrádat telefonní budky nebo přemýšlet o tom, jak byste něco prostě udělal špatně.
To ne, ale někdy si pustím, a já často poslouchám doma muziku, něco pořádně, aby na mě přišla ta správná deprese.
Neříkejte, že vás slzy. Napadá, jak někoho okrást nebo jak někomu ublížit.
To určitě ne.
No tak.
Ale tečou mě slzy.
No, tak to je správně.
Takže emoce je vždycky správně.
Vždycky.
Zdeněk Merta je naším hostem, přátelé, a teď bude píseň Zpívání v dešti. Petra Černocká, Zdeněk Merta, vidím v počítači, ale autorem je...
Autorem je Zdeněk Barták.
Zdeněk Barták. Vy to hrajete v té nahrávce určitě?
Já tam brnkám, ano.
Ale brnkám to nemáte rádi, vy muzikanti. Vy to tam přednášíte umělecky. Brnká se u táboráku premiér to.
No, tohle je taková táboráková.
Tak jdeme na ní.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Hudebního skladatele Zdeňka Mertu mám posledních 20, 30 možná, ne, 20 řeknu, let, spojeného s Městským divadlem v Brně. Možná ještě díl, pane Mertu, hoďte.
No tak, to, tak, asi.
Čím to je?
Já vám to řeknu. 30.
30 let. Čím to je, že vy jste se najednou odstnul v Městském divadle v Brně vedle Stanislava Moši a už jste tam zůstal? Co se, vy jste si tak porozuměli?
Víte, my umělci máme zní. My využíváme nabídek, pokud se nám líbí. Mm-hmm. A tahle ta byla mimořádně zajímavá. A my jsme spolu se Standou dělali jedno představení v Praze v Národním divadle těsně před převratem. A on si mě tak jako vyvolil jako svého guru, bych řekl, protože jsem byl o něco starší a byl jsem v různých zemích, byl jsem na stáži v Londýně, byl jsem v New Yorku a tak a jeho to strašně zajímalo, takže mě chtěl takové nějakým způsobem vytěžit a tak mě přemlouval, abych s ním něco dělal v Brně, což se mi
nechtělo na začátku, nechtělo. Ano.
Rozumíte tomu?
Já tomu naprosto rozumím.
Jste z Brna přece, nebo mě určitě takový.
Já nejsem podstatný, pane Merto. No,
ale víte, jak to je všecko. A tak mě tam nějak jako přilákal a od té doby přitiskneš-li svůj red, neodtrhneš více. Od té doby se stalo samozřejmě spoustu věcí. To divadlo, ten soubor, ale i ten region, to město vykvetlo do nebývalé krásy. Mm-hmm. A já jsem, bych řekl, pyšný, že jsem se toho spolu zúčastnil, protože společně se Stanislavem jsme vlastně začali pro to divadlo psát a začali jsme, řekněme, tvořit nějakýho ducha toho divadla. Mm-hmm.
Když řeknu Sny svatojánských nocí, Bastard, Babylon, Svět plný andělů, Zahrada divů, Peklo, Očistec a teď Ráj, mm-hmm, začátkem tohoto roku, takový průlet. Co z toho je nejpovedenější? Znám to, mistře, prodal byste mi nějaký obraz, který se vám moc nepovedl. Ano, jo, to vím, chápu, ale tak ten tak vztah k tomu.
Rozhodně se to nedovíte od autora, co je nejpovednější. A vztah je většinou k tomu neposlednímu, což je ten Ráj. A ten Ráj je docela dobrý. Některý tolikrát nemám, ale ten Ráj si myslím, že je dobrá inscenace každopádně. Já nemůžu hodnotit úroveň. No prostě to dělají dobrý lidi, je to dobře sestrojený, dobře režírovaný, dobře to hraje.
No prostě jo, ale tak přijdete potom na premiéru a řeknete si tak to jsem si to úplně nepředstavoval. A nebo to, je to ještě lepší, než jsem to napsal?
Já jsem si to představoval velmi podobně. Možná, že je to v tom, že si vlastně vždycky nějakou představu člověk udělá a tato představa byla poměrně blízká výsledku u toho Ráje. A taky je to tím, že jsem u toho 3 měsíce vlastně denně byl. A to jsem byl i u jiných.
A to se musí?
Ne.
Protože já mám za to, že odevzdáte noty a jedete tak do Dubrovníku.
Je to samozřejmě možné, ale v případě Brna jsem to neudělal nikdy. A v případě Ráje to bylo, nevím přesně proč, prostě mě to víc zajímalo. Bylo tam víc vynálezu, bych řekl.
A píseň, kterou teď máme připravenou s vaší paní, se Zorou Jandovou, tak prosím, ta je z čeho? Abychom to nějak uvedli hezky.
Ta je z Babylonu, což jsem měl taky velmi rád a na tom bylo zajímavé, že to vlastně byla skutečně spíš operní tvar. Ne, že se tam nemluvilo, ale měl takový charakter takového velkého melodramu, to představení. A na konci byla písnička, která byla opravdu písnička. A tu právě zpívala Zora. A to bylo po pádu té babylonské věže. Mm-hmm. Věž spadla. A bratři, z nich jeden se jmenoval Evropa, druhý Arktis, třetí Amerik, čtvrtý Austrej, potom tyhle ty, prostě těch 7 kontinentů se prostě, ty bratři se rozdělili na 7 vektorů, 7 směrů a odpluli. a do toho se zpívá tahle píseň. To jsem měl velmi rád, tuto scénu.
Tak jdeme na ni.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Hudební skladatel Zdeněk Merta, náš dnešní host. Pane Merto, já vím, že to jako, že tu otázku dostáváte tisíckrát za rok, jo, ale jak ten muzikál vzniká? Já si to pořád neumím představit. Vy jednoho dne přijdete domů a nesete si zadání nějaké, třeba knížku nebo příběh. A co je potom? Malujete si grafy nebo začnete psát písničky? Nebo jak to chodí?
No tak především asi bych řekl, že se to dá dělat všelijak. Pokud se ptáte, jak jsem to dělal já, tak já jsem jich napsal, myslím, 10 nebo 12. Takže ono to taky není úplně vždycky stejný. Chodí to prostě různým způsobem. Ale je fakt, že to je poměrně pracná záležitost, protože to je přinejmenším dlouhý. Člověk to musí postavit jako hru a potom to postavit jako operu. Bez ohledu na to, jestli je to dobrý nebo špatný, jo, tak je to prostě pracný. A já to většinou chci vědět na začátku, co se stane na konci. To znamená, že si určitě dělám ten oblouk a ty, co jsme psali společně se Stanislavem, tak vlastně
s Mošou,
všechny kromě jedné vymyslel on ten sižet. Mm-hmm. Takže jsme na tom společně pracovali do té míry, co to šlo, aby to bylo přehledný dokonce, aby to mělo tu stavbu. No a potom už je to všelijak, pak se složí nějaká hudba, nebo se naskládá nějaká hudba na texty, které on napíše, nebo prostě různým způsobem, nejrůznějším způsobem. Taky to je v té knižce.
Já totiž mám pocit, jako laik, ale je to pocit, jo. Vy mě ho možná vyvrátíte, že to největší nebezpečí, které hrozí u původních muzikálů, je, že to potom takzvaně nedrží pohromadě. A to se mi párkrát stalo, že se mi třeba i něco líbilo, ale říkal jsem si, aha, tato písnička možná patřila do jiného filmu nebo do jiného muzikálu. Jak se toho docílí, aby to takzvaně drželo pohromadě? Tak jako řízek s bramborovým salátem. Borůvky k tomu nepatří. Rozumíte?
To mi? Je nebezpečí, které se týká nejenom českých, ale jakýchkoliv. To je otázka spíš kvality autorů nebo zkušenosti autorů. Jo. To prostě je pravda, že ten žánr, ten muzikál má tolik všelijakých podob a rozdíl v té kvalitě je strašně veliký, takže je spoustu muzikálů, který prostě nedrží. Že? Je taky spoustu muzikálů, který jsou na tom založený, že nedrží, že to jakoby nevadí. No tak prostě všechny ty jukeboxové muzikály jsou založený na tom, že se poslouchají nějaké písničky a mezi tím se něco říká, více či méně zdařilého. Jsou prostě různé možnosti. Mm-hmm. Samozřejmě pokud nedrží něco, co se tváří jako opera, tak to je prostě chyba, no.
Pro zase, jak to dělá ten Mozart, že mu všechno drží pohromadě?
Tak on měl jednu výhodu.
Promiňte, jak to dělal kolega Mozart, že mu také drží všechno pohromadě stejně jako vám? Tak měla znít ta otázka.
Jeho výhoda byla, že byl geniální. Když člověk není geniální, tak je to mnohem pracnější, bych řekl. No. A druhá věc, víte, ty tři akordové hudby, klasický, ono se dá velmi snadno napodobit třeba Mozarta, ne samozřejmě kvalitou hudby, ale tím, jak to zní. Dá se velice lehce orientovat se v té harmonicko-melodické struktuře. Můžete hrát jako Mozart a laik to téměř nepozná. Mm-hmm. To znamená, že když ho něco napadalo dobrýho, tak mu to tam rovnou to prostě jako napsal a bylo to, protože to nebylo to pracný. Mm-hmm. Zatímco některé jiné hudby, jako třeba řekněme Stravinský anebo Bernstein, tak už se na tím musí trošku díl přemýšlet, díl to trvá, než se to napíše, opravujou to. Mozart nic neupravoval, ten toho to napadlo a potom napsal z paměti třeba celou větu symfonie.
V Brně se říká, že se nad tím musí špekulovat.
Ano, on nešpekuloval, ale znova říkám, že to bylo hlavně tím, že byl takhle nadaný.
Tak za chvíli probereme věc, které vy se také věnujete a říká se tomu filmová muzika. To mě taky zajímá, jak to vzniká. Tak naším dnešním hostem je Zdeněk Merta.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes v Českém rozhlase Zdeněk Merta, hudební skladatel. Je pro vás, pane Merto, těžké někdy vyslechnout muziku ze sdělovacích prostředků, z CDčka, kdekoliv nebo na ulici, která vám nelahodí, tak to řeknu, která je vám nepříjemná, která je prostě hloupá třeba?
Ne, určitě ne.
Umíte jedním uchem tam druhým ven, jo?
No, určitě.
Protože vy jste před chvíli řekl, že ten muzikál, když se tvoří, i když nakonec se nepovede, že to je velmi složitý proces, což je přišlo takové hezky skromné.
No tak furt cením si lidské práce. Já jsem blbých muzikálů viděl hodně, protože jeden čas jsem se tím zabýval. U nás, ale obzvlášť v zahraničí, kde bych tam méně čekal. To se prostě stane, no.
Filmová muzika, které se také věnujete, to bych skoro řekl, že to je o kategorii lepší práce než ten muzikál. Je tam přece jenom ten obraz a příběh.
Myslíte snažší?
Lehčí bych řekl.
No, to...
Nebo klidně snažší, ať je po vašem.
To si myslím, že jo, protože ten muzikál máte přece jenom čistý list na začátku.
Tam na nějakém tónu nezáleží, ne u toho filmu.
Ne, za první to záleží, ale hlavně už je ten film většinou. To znamená, že když uděláte pro blbej film dobrou hudbu, jak se nestane vůbec nic, ten film je trošku možná zajímavější, ano. Ale nestane se nic. Zatímco když děláte pro dobrý film, tak většinou trefíte u hudbu, protože ta inspirace je prostě silná. Dobrý film s dobrým režisérem zkazí opravdu bizarný skladatel leda.
Jo.
A to já bych nerad, abych v takové kategorii byl. Třeba se mi to taky někdy podařilo, ale je to snažší a já to dělám hrozně rád právě až na obraz, když je všechno hotovo. Postřihu? Postřihu filmu.
Tedy vy sedíte u klavíru a díváte se na televizi?
Ano, přesně tak. A hodiny a brnkám se, si přemýšlím nebo tak. A nečtu scénáře, protože ty scénáře člověka zavedou někam jinam. Ty scénáře můžou být jiný, než jsou ty obrázky. Mm-hmm. A nebo pak je ještě druhá věc, kterou aplikuju teď v poslední době, a to je úplná senzace, že napíšu nějakou hudbu a dám to tomu režisérovi a on si z toho vybírá a podle toho točí. Mm-hmm. Což je skvělý, potom si to samozřejmě nějakým způsobem musí upravit. Ale to málo kdo z režisérů vlastně chce dělat.
Já si to představuju s tou televizí, jak to chodí. Takže si dáte televizi na klavír třeba, nebo vám visí před klavírem, vy si pustíte ten film, máte poznámkový blok a u toho hrajete? Nebo
no,
si to
třeba
nějak vracíte, třeba ano, ty scény, třeba. Dokud na to nepřijdete?
Mhm.
A když v nějakém filmu slyším, že muzika skončí, je tam třeba kousek mluvení nebo kroky nebo cokoliv a zase začne, to rozhoduje ten skladatel, kde bude a nebude?
Já bych řekl spolu rozhoduje.
Protože když si u vás zaplatí muziku, pane Merto, tak chci komplet a ne žádný přestávky minutový.
Není to tak dlouho, co se mi stalo při míchačce, že jsem prosil režiséra a toho míchače, aby tam nedávali ty hudby tolik. Oni měli pocit, že ta hudba to vylepší, když se jim líbila a že když jí tam bude hodně, tak ubírali právě kroky na úkor hudby. Já jsem říkal, prosím vás, dejte tam ty všechny věci, které tam byly, aby tam nebylo ty hudby tolik. Ono to má i takový různý paradox.
Ale někdy to tak je, že tomu pomáhá ta muzika.
Samozřejmě. A někdy tomu ubližuje, když je moc a tak dále. Ale já myslím, že by o tom měl rozhodovat režisér. To je pán.
Třeba v Amadeo vy tomu vyloženě pomáhá.
To už jsme... Wolfyho jsme brali. No.
No. A teď máme připravenou ukázku, pane Merto, filmové muziky vaší. A to pojďte říct, to je pěkné.
Musím říct aspoň krátkou legendu. To je čínsko-rakouský film o lásce Mozarta, loutky dřevěné a čínské princezny z toho divadla papírkovýho.
Aha.
A ti dva se zamilují do sebe. To jsou animované scény z toho filmu.
Uh-huh.
A kolem se odehrává příběh, takový prázdninový příběh nějakých dětí, který prostě jeli na léto do Číny. Ale tahle ta láska, na to já jsem byl požádán, aby Mozart napsal sonátu pro čínskou princeznu. Takže já jsem napsal jako ala mozartovskou sonátu pro čínskou princeznu a moc mě to bavilo.
Nějak jsme se dneska do toho Mozarta, že tady zamotali, ale tak proč ne? nakonec. Takže teď si poslechneme ukázku.
Chinese Sonata.
Chinese Sonata. Zdeněk Merta.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Hudební skladatel Zdeněk Merta a teď, jak to bylo, China Song?
Sonata Chinese.
Sonata Chinese. No, vidíte, co všechno, přátelé, český hudební skladatel, čínsko-rakouský nebo rakousko-čínský film. Tak. Jak často, pane Merto, se vám stane, že se někde ve světě jdete podívat na nějakou muziku? Je to pravidlo, jste ochoten třeba i někam letět kvůli koncertu, anebo už toho za ta léta máte plné zuby a jdete raději na fotbal?
Za A i za B
i za C,
platí, ale v poslední době zvolňu a jeden čas jsem chodil velmi často. Jezdil jsem do Londýna nebo do New Yorku. Když jsem byl ještě hodně mladý, neměl jsem žádný peníze, tak jsem chodil o přestávce na druhý poloviny, protože jsem na to neměl. Takže já jsem viděl desítky muzikálů druhý půlky.
To je lepší ono, než nic.
Je lepší než nic a někdy to stačí pro obrázek. A potom, když už jsem jezdil se záměrem to nějak studovat, tak jsem těch představení viděl hodně a viděl jsem taky i černoherní představení. Spíše v angličtině, protože jinými jazyky nevládnu, což je mi líto a ta Amerika, ta, respektive ten New York a ten Londýn jsou přece jenom meky tohohle toho oboru. No a koncerty vlastně taky, ale koncertu jsem viděl jistě míň, protože mě hrozně otravuje ten DAF. Že? Prostě. Já jsem nebyl ani na Beckartnym v Praze, což je trapný. To je trapný.
Proč
je
to trapný?
No, protože to je můj hrdina mého dětství, mého mládí.
Silná slova, pane Meto, ale chápu to. Ani jsem nebyl na McCartney v Praze.
Ano, to je trapný.
Fakt jo, až takhle. To teď o vás musím přemýšlet celé odpoledne. Dobře, ale viděl jste třeba v Londýně Billyho Eliota a nebo Lvího krále?
Ano.
Mně to přišlo jako vrchol všeho. A no. Vy to teď můžete skritizovat.
Tak jsou to určitě výtečné představení, tak je to otázka taky, co člověk má rád, nebo v jakém je rozpoložení toho zkoumání. Když těch muzikálů vidíte 100, tak je to jiný, než když vidíte třeba 5. A tak dál. Mm-hmm. Billy Elliot je úžasný představení s neuvěřitelným výkonem toho kluka. Prostě to není jen tak.
Se jich tam střídá asi 5.
Nebo těch
kluků. Nevím, jestli to víte.
No, jasně. No. Jasně. A Lví král je, to je velký autor, že ten Elton John, to není jen tak.
No, to jsem si kolikrát říkal, že popový zpěvák a skladatel, že si troufne na takový velký útvar, protože to právě není jen tak, aby nám to potom drželo pohromadě, pane Merto.
Já se domnívám, že ten Lví král, ten Lion King z mého hlediska právě moc nedrží, ale ta hudba je tak strašně dobrá, protože je posvěcený, že to je taky druh strašně nadanýho skladatele, dobře se to poslouchá, je to takový prostřední, není to schválnosti, není to žádná avantgarda a ani to není ani trochu blbý. To je hrozně příjemná hudba i pro divadlo. Mm-hmm. Ale mám radši divadla, které jsou dramatičtější, nebo které, třeba Bernstein.
Jasně, rozumím. No a v poslední době, když pomineme teď koronavirovou věc, tak předtím v poslední době jste byl na něčem někde v zahraničí se podívat? V New Yorku? Na Broadway třeba?
Byl jsem na podzim a viděl jsem třeba úžasné představení, nespomenu se, jak se jmenovalo, který hrálo poprvé Cirque du Soleil na Broadway. To znamená, že vlastně celý background byl z těch úžasných světových artistů, kteří tam prostě vzadu metali.
Tak to bylo The Love? Nebylo to?
To bylo The Love, ano. Ano.
A mluvíte se znalcem. Cirque du Soleil tedy, pardon.
To vidím, no. Ne, jmenovalo se to možná Paramount.
Mm-hmm. Protože, já to říkám, protože The Love je z písniček Beatles a to by se vám tedy líbilo.
To znám, to jsem se jenom teď spletl, to je samozřejmě krásný představení, ale tohle to byl opravdu postavený muzikál. Prostě muzikál Milostný trojúhelník a takový vlastně standardní muzikálový děj, doplněný tím úžasným výkonem celého toho souboru, kterých je taky asi 20 nebo kolik, že, po světě. A to bylo aspoň zvláštní, protože jsem nikdy neviděl takový background, že jako kdyby měli místo kulis nejlepší artisty světa. Mm. A pak jsem viděl představení, který se jmenuje Kometa. Já to nedám dohromady. Byl to výsek Vojny a míru. Asi 3 stránky.
Kde to bylo?
V New Yorku. Na Manhattanu, teď nevím v kterém divadle. A to vám bylo tak zvláštní. Hráli to jenom chvíli, protože to velký šláger nebyl. Ale po stránce jaksi novosti a úžasnosti prostě při toho sledování, to byl jeden z největších zážitků.
Zdeněk Merta je naším hostem.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Zdeněk Merta, náš dnešní host. Pane Merto, já musím říct, že mě potěšilo, když jsem zjistil, že byla v Petrohradě uvedena vaše symfonie. Je to pro autora úspěch v takovémto městě s takovým jako...
Tak mě to potěšilo.
No. Že to potěší. Jako.
No jasně.
A... Byl jste tam na tom?
Ano, jasně. A byla tam strašná sranda u toho. Bylo to hrozně příjemný týden toho zkoušení a jiných věcí. Ty uvedení byly vlastně dvě, protože to zahráli v té Glinkově kapli, to bylo prostě nádherný. Ty lidi vstali. To bylo nějaký výročí města Petrohrada, já jsem to napsal na objednávku města jako pro to město, jmenovalo se to St. Petersburg. A teď byl ten obrovský potlesk prostě ve stoje. Já jsem tam byl s tím orchestrem, to se mi moc líbilo, samozřejmě.
No a počkejte, já jsem ale četl, že to bylo ve Smolném chrámu v Petrohradě.
To byly dvě, to jsem měl dva takovýhle, dvě premiéry.
A toto už je druhý příběh, tohle to je dvojka. Ptáte
se na tu symfonii.
Symfonii, tak s orchestrem, dobře.
A potom jsem šel tou řadou jako pryč mezi lidma a lidi mi tam sypali květiny na zem. To oni dělají, ty Rusové. Měli prostě kvítky.
Je to dojemné, pane Merto?
Je to legrační. Je to naprosto strhujícně legrační a samozřejmě je to dojemné. A potom se mě ptali, jako jak to vím, že ten Petrohrad je takovej. Mm-hmm. Že kde jsem k tomu přišel, že hraje ta jejich hudba, že ta Něva tam prostě jako zurčí. Tak to prostě strašná sranda a zároveň strašně dojemný.
No.
No a potom jsme to byli slavit, byli jsme v hotelu Engelter, kde Lenin tam psal ty svoje spisky, chodili tam Marx s Engelsem na kafe. A my jsme tam byli v nějakým nočním baru a byli jsme tam dlouho a potom, když už zavírali, tak přišly prostitutky ze své práce. A my jsme tam zůstali s těma prostitutkama.
Prosím vás, a že bychom toto už dovyprávili v nějakém jiném pořadu.
Jenom to jenom dopovím. A jeden můj kamarád říkal, jak se jmenujete, a oni říkali Irina Olga a Máša, což je prostě strašná, jsem jako Čechov. A on říkal, a Mášo, a víš, kdo je toto, to je skladatel? A on ti zahraje, že máš takový těžký den. A já jsem tu symfonii, nebo její část, hrál těm prostitutkám.
Děvčatům takhle po práci.
Irině, Olze a Máše po práci na rozladěný barový piano. U toho sedělo pár lidí.
Pane Merto, ale to je od vás hezký.
To je samozřejmě šlechetný. Samozřejmě. No. A teď oni plakali, ty mladé ženy plakali a já jsem taky plakal. A bylo to...
Já taky plaču.
A bylo to úžasný, jak právě ta hudba je sjednocující a jak nás zachraňuje.
No a teď mi řekněte, už jenom velmi krátce, co vás čeká čtvrtek odpoledne, teď odjíždíte z Českého rozhlasu a kam a co bude ještě po zbytek dne?
A nemám vůbec žádný plán.
To je nejlepší. No.
Vůbec žádný plán, dokonce nemám plán na příští 2 měsíce. 1. října dělám v Brně svůj milovaný pořad Zdeněk Merta u klavíru s různými hosty. A domnívám se, že to budu dělat s Ondřejem Pivcem, který uvízl tady v Praze.
Výborný klavírista.
Místo toho, aby jezdil po světě. a nebo s některými význačnými členy toho brněnského divadla, které
viděl jsem na YouTube některé.
No, dělám to pravidelně, dělám
Svojto
to, dělám
Dickem to s chutí. Jsem viděl no, třeba. No.
Dělám to s chutí, protože je to takový komunikační prostředek s mým publikem. Mnohem je to pro mě snažší, když je vidím a mluvím s nima. Jak nedělám žádný koncerty, tak tohle to je vlastně jako náhrada toho vystupování.
To se dá dělat, pane Merto, už musíme končit. Ale vyprávěl bych s váma ještě dlouho. Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště, což neříkám vždycky. Těším se na příště a pozdravujte doma paní Zoru.
Určitě budu, děkuji vám.
Mějte se hezky, naschledanou. Přátelé, naším hostem byl Zdeněk Merta a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.